Vi skal synge en bagefter, som jeg er sikker på, at vi kan synge lidt mere med på. Ja. Lad os bede sammen. Kære evige far, tak at du er evig. Tak at du er, du var, du bliver. Og tak at du for os, som er en tid, og så ikke er mere her på jorden, må være det faste ankerpunkt, både i det, der skete ved Sinai, det, der skete i din søn Jesus Kristus. Vil du komme til os nu og åbne dit ord for os og gøre det levende, at det også må blive til liv. Amen. Vi skal igen læse Guds ord fra 2. Mosebog, den her gang fra 2. Mosebog, kapitel 3, vers 7-15. Og vi læser i Jesu navn. Så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Egypten, og jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelse på sinde, og derfor er jeg kommet ned for at redde dem fra Egypterne og føre dem op fra dette land til et godt og vidtstrakt land, et land, der flyder med mælk og honning, der hvor kananæerne, hititterne, amoritterne, perisitterne, hivitterne og jebusitterne bor. Nu har israeliternes klageskrig nået mig, og jeg har set, hvordan egypterne undertrykker dem. Gå nu. Jeg vil sende dig til farao, og du skal føre mit folk, israeliterne, ud af Egypten. Moses sagde til Gud, hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao og føre israeliterne ud af Egypten? Gud svarede, jeg vil være med dig, og dette skal du have som tegn, at det er mig, der sender dig. Når du har ført folket ud af Egypten, skal I dyrke Gud på dette bjerg. Moses sagde til Gud, når jeg kommer til israeliterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så svare dem? Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til israeliterne, jeg er, har sendt mig til jer. Amen. Moses får et uventet besøg, eller et uventet møde med Gud ved tornebusken. Han får et møde med Gud selv. Og det må undre os, at Moses bliver mødt af Gud. At Gud åbenbarer sig. At Gud, som er hellig, han på den måde kommer til et menneske. Ligesom da vi i går aftes havde det fremme med, at israeliternes ældste, de 70, sammen med Moses og Aaron og et par mere, spiste foran Gud og så hans fødder. Og hans herlighed strålede om ham, så kan vi undres for, hvordan kan det ske. Vi læste før kaffen om, at Aaron bragte sit første offer, og Herrens herlighed viste sig som den her stråleglans. Eller som den dag, hvor, som vi slet ikke har fremme, men hvor Moses op på bjerget beder Gud om, at han må se ham og kun få lov at se ham bagfra. Efter stormen, tordnen, og han kommer i den stille, sagte susen. Hvordan er det at se Gud? Hvad er det, der sker? Og endnu mere, hvem er den Gud, som siger, jeg er? Og er han nu bare, jeg er? Eller... fordi vi kan godt blive en lille smule forvirret også. Hvis nu vi havde læst vers 1 og 2 her i kapitlet, så havde vi faktisk fået med. Moses vogtede for sin svigerfar Jethro, præsten i Midian. Da han engang var drevet foran ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg Horeb. Der viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild fra en tornebusk. Hov. Så er det lige pludselig en Herrens engel, der viser sig. Og da de skal afsted fra Sinai bjerg, israelitterne, så siger Gud til Moses, at han er blevet så det her halstarige folk, det ønsker han ikke at følges med, så han sender sin engel foran dem. Ham skal de adlyde. Og alligevel så står der, at Gud er til stede, og Gud er der, da hans herlighed vises ved det første offer. Så vi får sådan nogle informationer, som kan gøre, at vores matrix eller vores tandhjul, der skal passe sammen, ikke rigtig passer sammen, fordi Gud bliver til sådan lidt forskellige begreber. Og så står der noget, som også er vigtigt og godt, fordi nu sluttede jeg jo, hvis vi læser vers 15 med. Gud sagde videre til Moses, sådan skal du sige til israelitterne, Jahve, jeres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud har sendt mig til jer. Det er mit navn til evig tid, og sådan skal jeg kaldes i slægt efter slægt. Så er det altså ikke her hvem som helst. Gud siger, jeg er jeres fædres Gud. Jeg er Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Jeg er evig. Jeg er den, der har været til altid, og jeg bliver ved med at være. Og sådan skal jeg omtales. Jeg er uforanderlig. Og så har vi alligevel de her impulser med, at om det var Herrens engel, eller var det nu og ikke, eller hvad. Så jeg kan godt forstå, at der har været, også op igennem kirkens historie, kirkens har undret sig over, hvad er det lige, der sker? De her lidt forskellige begreber, passer de sammen? Og når de nu, hvis de nu passer sammen, hvordan skal vi så forstå det? Det første, vi skal have fat i, det er dog, Gud er. Når man færdes i den verden, vi bor i her, så er der mange, der vil sige, at Gud, det er ikke noget, vi beskæftiger os med. Ham vil vi ikke høre om, høre på. Det er kun for de svage. Guds ord siger det modsatte. Det at være ateist, det er tåbeligt. Tåberne siger ved sig selv, Gud er ikke til. De handler ondt og afskyeligt. Ingen gør godt. Det bliver ikke pakket ind her. Guds ord taler faktisk klart om dem, der mener, Gud ikke er, at de tåber. At de fornægter sig selv, eller fornægter den virkelighed, som de kan se for deres øjne. Om i Ezekiels bog og Jeremias' bog, der møder vi, at de taler til mennesker, der fornægter Guds eksistens, mener, at Gud har forladt landet, og at både Ezekiel og Jeremias taler Guds dom til dem. Vi skal bare nøjes med at kigge på Salme 19, vers 2-5. Som en del af det, der skal være med til at minde os om, at Gud er til. Gud er. Han har vist sig i skaberværket. Himlen fortæller om Guds herlighed. Her vælvingen beretter om hans hænders værk. Dag forkynder det til dag. Nat kun gør det til nat. Jeg tænker, at det bliver dag og nat. Tænk, at solen går i sin bane. Tænk, at jorden går i sin bane. Tænk, at vi kan forklare alle disse ting ved hjælp af de love, som vi kan finde i Guds skaberværk. Vi kan finde nogle love. Vi kan ikke skabe dem. Vi kan se, at Gud har lagt en orden ind i sin natur. Vi kan ikke lave den. Og selv der, hvor vi prøver at lave den, der giver det ofte problemer. Og der giver det problemer, fordi vi kan jo ikke lave det, der er fuldkomment. Gud er, uanset hvordan mennesker taler om ham, han er den hellige. Og så er han den skjulte. Vi ser ham ikke. Men vi ser hans gerning. Vi ser det, han har lavet. Og vi møder det faktisk endnu stærkere, end det, vi gjorde herom i Salmons bog, når vi går om i Romerbrevet kapitel 1, vers 19-20. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åben for dem. Gud har åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft, hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. Gud er, og han har sat sig spor. Gud er, og han har villet, at vi har skulle kunne sanse ham, erkende ham. Også selvom vi ikke kan. Mennesker kan ikke finde Gud. Men mennesker kan godt have en erkendelse af, at der er en guddommelighed til. En forklarer det på et tidspunkt sådan, at mennesker er som mennesker uden Gud, er som et menneske, der er lukket ind i et sort rum, hvor man ikke kan se, hvor lågen er, og lågen åbnes udefra. Og så leder mennesket til stadighed efter at finde ud. Det fører også til, at mennesker de lever med en samvittighed, der kalder på dem, der vidner for dem. Vidner om ham, som Romerbrevet 2 siger, for når hedninger, der ikke har loven af naturen, gør, hvad loven siger, så er de uden at have en lov, deres egen lov. Mennesker følger jo deres samvittighedspåtale. De ved godt, at det gør ondt og har gjort noget ondt. Og enten så fornægter de samvittighedens tale til stadighed og bliver ved og hjælper hinanden med det, eller også så lader de være med at gøre det, der gør ondt igen. De viser nemlig, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte. Deres samvittighed optræder som vidne i deres liv. Og deres tanker anklager og forsvarer hinanden. Hvorfor i alverden er det sådan, at når man i vores samfund ønsker, at ingen må reagere negativt over for det, som man ønsker at indføre af kønsforvirring, at man så er nødt til at prænte det ind i børnene fra den tidligste alder? Fordi barnet har en fornemmelse af i sin samvittighed, hvad der er ret. Og den samvittighed ønsker man at knægte og knække. Barnet ved, hvad der er forkert i at stjæle, i at være utro, i at lyve. For Gud er og har sat sit aftryk i naturen. Et sløret aftryk, ja, men han er. Det aftryk er ødelagt af syndefaldet, så vi ikke forstår, hvad det kommer fra, og hvor vi skal hen, men anklagen er derinde. Derfor er der også nogen ret, at vi kan synge den sang, hvor I der står, at der bor en længsel i hver sjæl hernede, en længsel efter freden, uden at finde den. Gamle Asbjørn Aavik's bog, det hedder De venter, den har en meget sigende titel, også til os. Gud er, og bare hans væren, hans eksistens, gør, at mennesket søger ham, men aldrig finder ham, uden han selv kommer. Og uden at nogen kommer med hans ord til dem. Gud ikke bare er, men han er evig. Han siger til Moses, det er mit navn til evig tid. Gud forandres ikke, og sådan heller ikke hans ord. Gud forandres ikke. Han er uforanderligt den samme, som han var. Han er ikke passiv, han er ikke sovet hen, men han er aktivt og livsretholdende. Dem af os, der kender til Luthers lille katekismus, forklaringen til den første trosartikel, der nævnes det der alt det, som Gud opretholder af liv hos os. Han holder det ved lige, han holder vores liv ved lige. Faktisk så kæmper Gud mod syndens forfald i vores liv, i alt det, han giver os. Jeg er, siger Gud. Og navnet jeg er, det er det, der bliver omskrevet til Jahve, eller Jahwe, som det skrives hos kirkefædrene, som I-A-O-U-E, som et rent lydsprog. Der var en sprogforsker, der engang prøvede at oversætte det her med, at Gud er, og prøvede på at sætte det og sige, jamen hvad er det, der egentlig ligger i det her, den her er? Og han siger, at det kunne måske skrives som, jeg vil være, som jeg vil være. En konstant, aktiv, værende til stede. Når Gud siger, at jeg er, så kan det måske være sådan, som man i 1700-tallet i England begyndte at opfatte ham. Som en, der sad på en lang, fjern planet og bare havde skabt verden og nu havde trukket sig tilbage. Men det er ikke det, Gud er. Når Gud siger, at jeg er, så siger han faktisk, at jeg var, jeg er, jeg bliver og jeg bliver ved med at være. Og jeg er den, der er aktiv. Det er sådan, han siger til Moses. Og det er sådan, han egentlig siger til os. Jeg er aktivt handlende, opretholdende til stede. Jeg forandrer mig ikke. Jeg er den samme hele tiden. Det er os, der forandrer os. Det er os, der underlagt tiden. Det er os, der ældes. Det er os, der oplever, at det bliver morgen, og det bliver aften. Vi er friske, vi er trætte. Sådan vil det altid være. Han vil, at hans navn og hans stadige ens væren altid skal omtales og kaldes som sådan. Fordi Gud har været til for altid. Gud skaber alt det synlige og det usynlige. Men han er ikke selv skabt. Han er ikke selv skabt. I den athanasianske trosbekendelse, en af vores kirkes, lutherske kirkes tre trosbekendelser, en af dem, som vi stort set aldrig bruger og siger, det står i nogle salmebøger osv. Men der står der faktisk en formulering, som handler om forholdet mellem faderen og sønnen og Helligånden, som udtrykker noget af det her. Den er faktisk lidt vigtig at få med. Faderen er ikke dannet eller skabt eller født af nogen. Gud fader er ophav til alt liv. Sønnen er ud af faderen alene, ikke dannet eller skabt, men født. Fordi vi har tekster i det gamle testamente, der siger, at du er min søn, jeg har født dig i dag. Helligånden er af faderen, og er sønnen ikke dannet eller skabt eller født, men udgår fra dem. Men de er evige. De sidste sætninger her, de er taget fra den athanasianske trosbekendelse, fokuserer på den her indbyrdes relation. Og så har jeg nedenfor prøvet at skrive, hvad er det egentlig, der er en sand kristen trosbekendelse? Hvordan er sådan en? Jo, for at sådan en trosbekendelse er sand, så skal den sige det samme, som Bibelen siger. Her er det taget til eksemplet i, hvad siger vores trosbekendelse om Gud. Og hvis vi dykkede ned i det, så vil vi finde, at hvert eneste ord, hver eneste formulering her i, er i bund og grund klippet ud af Bibelen. Bekendelseskriftet er underordnet Bibelen, men når de siger det samme som Bibelen, så bliver det til et historisk slæbet vidnesbyrd om vores fædres prøvede tro. Og derfor er bekendelseskriftet faktisk gode og vigtige. Og lige når det handler om det at forstå Guds væren, så er der nogen, der har siddet og bøvlet med det i rigtig mange år, og fået formuleret på baggrund af Bibelens ord, og samlet Bibelens ord, så det er blevet til rigtig gode, klare udtryk, som det her ovenover. Det kan næsten ikke siges mere præcist. Det kan heller ikke siges mere... Det er ikke det, jeg forklarer næsten. Det siger jo sig selv, det der står deroppe. Og så kan man undre sig over det, og så kan man sige, ja, Gud er. Gud er en. Han fremtræder i tre personer for os. Og så tænk på, at vores bekendelseskrifter, de er som sådan en slebet diamant, ud af, hvad skriften siger om det her. Det er svimlende ord om Gud. Tænk, at Gud aldrig nogensinde ikke har været til. Aldrig nogensinde har han ikke været til. Hans Erik Nissen, han bruger i en prædikende udtryk om, hvordan evigheden er. Og Gud er evig. Og så taler han om, at evigheden er ligesom, hvis vi tager den tid, det tager for en lille fugl at flyve hen til et bjerg, væsse sit næb, flyve bort et år og komme tilbage et år senere og væsse sit næb. Og når bjerget er slippet ned, så er der gået et sekund af evigheden. Så begynder evighedens dimension at være ufattelig for os. Gud er. Og det vi egentlig skal få fat i, det er, at tiden er ikke herre i evigheden. Gud er herre over tiden. Derfor kan Gud sige, jeg er. Vi må give Salme 14 ret. De mennesker, der fornægter Guds væren, er tåber. Når så Gud er, så holder han så også sit navn højt. Han handler med Israel, fordi han har sat sit navn på dem og sagt, jeg forbinder mit navn med dem, og min væren skal være sammen med dem. I Ezekiel kapitel 20, nu nævnte jeg salme 106 i går, som et sted, hvor udvandringen fra Egypten blev beskrevet. Ezekiel kapitel 20 rummer lidt af det samme. Den har bare nogle lidt andre aspekter, blandt andet at Guds navn bliver brugt som begrundelse for, at Gud griber ind. Gud siger, de trodsede mig, de ville ikke adlyde mig, ingen af dem kastede de ækle guder ud, som deres øjne var rettet imod, de forlod ikke Egyptens møguder. Han taler her om israelitterne i Egypten. Og så siger Gud, da sagde jeg, at jeg ville udøse min harm over dem og give min vrede frit løb, eller mod dem frit løb i Egypten, men for mit navns skyld måtte jeg handle, så det ikke skulle blive vanæret hos de folk, de boede hos, for jeg havde givet mig til kende for øjnene af dem, da jeg førte israelitterne ud af Egypten. For mit navn måtte jeg handle. Jeg er den samme. Jeg er for evigt. Han måtte give sig til kende og handle, fordi han havde lovet israelitterne ved sin pagt, at han ville redde dem. Men hvorfor kunne han ikke tåle, at de levede med synd og dyrkede andre guder? Jo, fordi Gud er evig, hellig og ren. Han er sit navns renhed. Derfor er han også den, der bliver vred, når mennesker vender sig væk fra ham. Vi læste i teksten fra kapitel 20, om Gud, der siger, jeg er lidenskabelig. Gud hader urenhed. Gud hader afgudsdyrkelse. Derfor så vil Gud ikke tåle, at mennesker vender sig væk fra ham. Men for den, der ikke har vendt sig væk fra ham, der bliver Herrens navn til en velsignelse. Der bliver det at være under Herrens pagt og hans ordninger, sådan som vi mødte i offringsordningerne, der bliver det til en velsignelse, til et gode, til et sted, hvor mit bæger flyder over. Vi møder det i salme 124 og salme 23, som jeg har taget med her. Vi har vor hjælp i Herrens navn, himlen og jorden skaber. Eller salme 23, Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge på grønne enge, han leder mig til stille vand, han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Jo, sådan er Gud. Den, der er inde i pakten hos ham, den, der er bestænket med blodet, den øser han overflod ud hos med sit nærvær og sin velsignelse. Men hvem var det nu egentlig Moses han mødte? Var det den evige, usynlige Gud, han mødte? Eller hvem var det Moses mødte? Ingen har nogensinde set Gud. Men var det ikke lige det, Moses fik lov til? Og de 70 ældste, var det ikke Gud selv, Moses så ansigt til ansigt, da han fik lov til at opføre et åbenbaringstelt? Hvor det var sådan, at når han havde været inde i åbenbaringsteltet, så lyste hans ansigt sådan, at israelitterne de bad ham om at hænge noget for ansigtet, fordi han afspejlede Guds herlighed så voldsomt. Eller hvad med ham som Esajas møder, da Esajas kommer i templet og siger, at han i møder den tre gange hellige Gud der, hvis herlighed fylder hele jorden. Han så Herren sidde på en højt ophøjet trone. Hans slæb fyldte templet. Og der bliver sagt, hellig, hellig, hellig er herskares herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Hvem er det, han møder? Vi skal gå om i Nye Testamente og få en forklaring. For det her, der bliver vi nødt til også at se, hvad Nye Testamente fortæller os om det her. Jesus han siger i Johannes evangelie kapitel 6, vers 46, ingen har nogensinde set faderen, undtagen den, der er fra Gud. Han har set faderen. Det er det første, vi skal tage med derfra. Ingen har nogensinde set faderen, undtagen den, der er fra Gud. Han har set faderen. Jeg kommer tilbage til resten af de afsnit der, men vi tager det næste afsnit. Og tager bare det sidste vers hernede. Jesus siger i Johannes evangelie kapitel 1, der siger han, ingen har nogensinde set Gud. Den enbårne, som selv er Gud og som er i faderens favn, han er blevet hans tolk. Altså den, der oversætter, den, der formidler, den, der møder, på vegne af Gud. Det er den enbårne. Det er Jesus. Jesu vidnesbyrd er faktisk tydeligt til os her begge steder. Og da vi havde det frem i går aftes, og Paulus han omtaler i 1. Korintherbrev kapitel 10 om de ting, der skete på ørkenvandringen, der nævner han, at det var klippen, det var Kristus, der blev slået på. At det var Jesus Kristus, der gik i ildstøtten og røgstøtten, og at det var ham, der i anden person, som den anden person i treenigheden, mødte Moses. Og dermed så må vi sige, ja, faderen er den usynlige skaber. Sønnen er den, der træder ind i verden som Gud, på Guds vegne. Og i før han kom ind i verden som den inkarnerede søn, da han blev født, eller blev undfanget og født af Maria, der træder han ind i verden på Guds vegne som Herren. Som den, der er. Så den, der møder Moses, det er den anden person i treenigheden. Den, der møder Esajas, er den anden person i treenigheden. Den, der møder Gideon, den, der møder Hagar, den, der møder Jakob, den, der møder Samsons forældre, da han bliver varslet, den, der møder Biliam som Herrens engel, den, der møder David, det er alle sammen den anden søn, den anden person i treenigheden, som den før inkarnerede, før kommet i kød, anden del af treenigheden. For det er ham, der har vælget gå ind i mødet med det skabte, hvor ingen kan tåle at møde den første person, der er den rene hellighed. Og når Jesus som den inkarnerede, som ham, der er kommet til verden, født af Jomfru Maria, taler om sig selv så taler han om sig selv som den, der er. Jeg er livets brød. Jeg er verdens lys. Jeg er døren til fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg er opstandelsen og livet. Jeg er vejen, sandheden og livet. Jeg er det sande vintræ. Og han siger om sig selv, jeg var til før Abraham. Og hvordan er det her blevet forstået og hørt? Jo, da tempelvagten kommer for at hente Jesus. I kan se, man er have. Så siger han til dem, hvem leder I efter? De svarer, Jesus af Nazaret. Og han siger til dem, jeg er. Der står godt nok i en dansk oversættelse, det er mig. Men hvis det skal oversættes rigtigt, så står der, jeg er. Og reaktionen er jo også den, som der kommer til at stå her, da Jesus sagde, det er mig, så veg de tilbage og faldt på jorden. Se, dem der kom her, det var tempelvagten fra op fra jøderne. Jeg vil sige, det var jøder, der var en del af det her. Og jøderne, de vidste godt, at når nogen tog de ord i deres mund, så gentog de og sagde, jeg er den, som viste sig for Moses. Jeg er Gud selv. Jeg er Yahweh. Jesus taler om sig på den samme måde, som Paulus forkynder os i Kolossenserbrevet, kapitel 1, vers 15-17, som den Kristus, der var før han blev iklædt kød og blod, og som den Kristus, der til sidst skal sammenfatte alt i sig. Han er den usynlige Guds billede. Al skabnings førstefødte, i ham blev alting skabt i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige. Troner og herskere, magt og myndigheder, ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Ja, det er altså Jesus, der ved sin frelse har vundet sig et folk, men som samtidig hele jorden skal falde på knæ for på den store dag. Og det skal vi ikke læse fra Filipperbrevet, kapitel 2, men det skal vi læse fra Esajas' bog, kapitel 21-23. Læg mærke til den sidste linje hernede. For mig skal hvert knæ bøje sig. Det kunne stå i Filipperbrevet kapitel 2, eller det står i Filipperbrevet kapitel 2, men det her, det er altså fra Esajas 43. Og hvad står der ovenover? Der står, er det ikke mig, Herren? Der er ingen anden Gud end mig, en retfærdig Gud, en Gud, der frelser. Der er ingen anden end mig. Altså, Gud, Herren, den treenige Gud, er den, der lader sig inkarnere som den anden person i treenigheden til vores frelse, for at han som den anden person i treenigheden skal få al ære og værdighed, som han er værdig. Her i tiden, der er det, når et menneske vender sig i tro på ham, at han får ære. Og en dag, så skal alle, både dem, der er tåber, som ikke vil tro på ham, og dem, der har troet på ham her i tiden og taget imod hans nåde, midler, nåde, bragt til dem, der skal de alle sammen vende sig til ham og takke ham, bøje knæ for ham, fordi han er værdig. Han er. Hvem så Moses eller israelitterne på bjerget? Hvem så de andre i den gamle pagts tid? De så Guds frelsesredskab. De så ham, der allerede fra før skabelsen var udvalgt til at løskøbe dem og os. De så ham, der skulle være offret over alle andre offer. Ham, hvis navn er Herren frelser. Altså det er jo det, Jesus betyder. Herren frelser. De så ham, der for sin egen skyld ønskede at være deres hyrde. Giv dem barneret, folkeret i sit rige. For sit navns skyld. Og så er vi tilbage ved, jeg er. Tænk engang, hvilken visdom Gud i sin evige tanke har haft. Før verden blev grundlagt, har han udvalgt os i ham. Både i den gamle pagt og i den nye pagt. Til hans ære og pris. Og alle skal bøje knæ for ham en dag. Fordi han er værdig. Lammet. Ham, der gav sig selv for os alle sammen. For at vi skal få lov at være sammen med ham. I evighedernes evigheder. Og så er vi igen ude i det her umålige, utænkelige, ufattelige. For at vi skal være sammen med ham til evig tid. I hans jeg er tid. Lad os bede sammen. Tak, Jesus, at du er. Tak, treenige Herre, at du er. Og tak, at du vil, at vi skal være i dig og frelses i dig og ved dig. Vil du lade os blive i dig og bevare os hos dig? Det beder vi dig om. Amen. Så skal vi synge nummer 105.